Հին անցյալ ժամանակների հավատալիքները, կրոնի սկիզբը։ Երբևէ գոյություն ունեցել է մարդկային մի ցեղ, որը կրոնական և ոչ մի պատկերացում չունենար։ Այդ հարցը շատ էր հետաքրքրում նախնադարյան մշակույթի հայտնի հետազոտող Էդուարդ Թեյլորին։ Իր նախնադարյան մշակույթը գրքում, որում հավաքված են աշխարհի տարբեր ժողովուրդների մեծականակ առասպելներ, Թեյլորը գալիս է այն ենթադրության, որ գիտությունը չգիտի նման ցեղ։ 30-40 հազար տարիներ առաջ երկրագնդի վրա ապրած մարդկանց խմբերի առաջին ծիլերը տեսնել ցանկացող հետազոտողն իր տրամադրության տակ ունի երկու գործիք։ Առաջինը հնագիտական գտածոներն են, որոնց մեջ կան սակավաթիվ քարե, կավե կամ փայտիա պատկերներ, ինչպես նաև ժայռապատկերները։ Երկրորդը այն ցեղերի առասպելներն ու հավատալիքներն են, որոնք այս կամ այն պատճառով ժամանակակից գիտատեխնիկական քաղաքակրթության սահմաններից դուրս են մնացել և ապրում են այնպես, ինչպես իրենց նախապապերը հազարավոր և տասնյակ հազարավոր տարիներ առաջ։ Թեպետ նրանց երբեմն անվանում են վայրենիներ, սակայն 21-րդ դարի հզոր տեխնիկական հարմարանքներով շրջապատված մարդը շատ անգամ նախանձով է նայում խարույկի շուրջ անհոգ պար բռնած վայրենուն, որը նույնիսկ պատկերացում չունի էկոլոգիական աղետի, գենետիկ հիվանդությունների, էներգետիկ տնտեսական ճգնաժամերի կամ էլ միջուկային պատերազմի վտանգի մասին, քաղաքակրթության այդ բոլոր, այսպես ասած, սքանչելիքների մասին։ Ամեն դեպքում տրամաբանական է մեր նախնիների կրոնական պատկերացումների մասին պատասխան փնտրել առ այսօր նախնական պարզունակ կենսակերպ պահպանող ժողովուրդների մեջ։ Առասպելների և հնագիտական իրերի համադրումից անխուսափելիորեն հետևում է, որ երկրի վրա առաջին քայլեր անող մարդը մշտապես իր կողքին զգում էր խորհրդավոր, անտեսանելի զորություն, հենց որից էլ շատ դեպքերում կախված էր նրա կյանքը։ Խոր անցյալում մարդն իրեն չէր առանձնացնում բնությունից, բայց դա չի նշանակում, որ նա չէր ձգտում հասկանալ, բացատրել այն աշխարհը, որում ապրում էր։ Ըստ երևույթին, աշխարհի ըմբռնման առաջին մեթոդներից մեկը կապված էր մարդու կողմից իր սեփական հատկությունների և զգացողությունների փոխադրումն իրեն շրջապատող ողջ աշխարհ։ Այդպես էլ Երևան է եկել այն հավատը, ըստ որի բնությունը կենդանի է։ Քարերը, ծառերը, գետերը, ամպերը, այդ ամենը կենդանի էակներ են, միայն թե նման չեն մարդկանց, ինչպես որ վագրը, փիղն ու արջը նման չեն նրան։ Եվ այն ամենն, ինչ առավել շատ է տարբերվում մարդկանցից, կարող է ունենալ բացարձակապես հատուկ, անհասկանալի և մարդկանց անհասանելի հատկություններ. կրակնայրում է, կայծակը սպանում է, ամպրոպը որոտում է, դա չի կարողանել և ոչ մի մարդ։ Մարդիկ հետևում էին, թե ծիլերն ինչպես են դուրս գալիս հողից, դրանք ամրանում էին, դառնում ծառեր, նշանակում է, ինչ-որ մեկը հոգ էր տանում այն մասին, որ մարդկանց համար աճեցնի ուտելի պտուղներ, ինչ-որ մեկը բնակեցրել է ցամաքը, ջրերն ու երկինքը կենդանիներով, ձկներով, թռչուններով։ Վերջապես, ինչ-որ մեկը լույս աշխարհ է բերել նաև հենց իրեն, մարդուն, հին ժամանակների զգոն, տագնապահույս, ուշադիր մարդը պարզապես չէր կարող չզգալ աշխարհում առկա աներևույթ զորությունը, որից կախված էին և կյանքը, և մահը։ Նախնադարյան հավատալիքներն ուսումնասիրող գիտնականները հաճախ հանդիպում են այդ զորության երկրպագությանը, իդեմս Մայր Աստվածուհու։ Հնագույն կրոնական պաշտամունքներից մեկի ծննդյան օրերից մեզ բաժանում են 10,000 տարիներ։ Զարմանալի չէ, որ նրա մասին մենք քիչ բան գիտենք, իսկ այն ինչ հայտնի է, կարող է հիմք ծառայել գետ շատ թե քիչ հավաստի վարկածների և ենթադրությունների։ Ահա թե ինչ է գրում իր «Մոգություն և միաստվածություն» գրքում ռուս եկեղեցու քահանա գրող հայր Ալեքսանդր Մենը։ Հնեաբանությունը մեզ ապշեցուցիչ վկայություններ է տալիս քարեդարի ժամանակաշրջանում Մայր Աստվածուհու համընդհանուր պաշտամունքի տարածման մասին։ Հսկայական տարածքներում, Պիրենեիներից մինչև Սիբիր, այսօր էլ գտնում են քարից կամ ոսկորից հատած կանացի ֆիգուրներ։ բոլոր այդ պատկերները, որոնցից ամենահինը հայտնաբերվել է Ավստրիայում, պայմանականորեն անվանում են Վեներաներ։ Նրանց բոլորին միացնում է մեկ կարևոր հատկանիշ. ձեռքերը, ոտքերը, դեմքը հազիվ նշմարելի են։ Գլխավորն ինչ Նախնադարյան նկարչին գրավել է, որդեցնության և կերակրելու օրգաններն են։ Իսկ աստվածաբան և գիտնական Հայր Ֆլորենսկին Վեներաների մասին գրում է. Կանացի օրգանիզմի առանձնահատկությունների ընդգծումը երբեմն գերազանցում է ծաղրանկարի սահմանները, և արձանիկն արդեն պատկերում է անգլուխ մարմնախանդակ, որում առանձնացված են կրծքերն ու ազդրերը։ Վերջապես, պարզեցման վերջին սահմանը միայն ստինքներ ներկայացնող արձանիկն է, որի զուտ գործունեությունն է առանց մտածողության իսկ ակնարկի ծնել և կրծքով կերակրել։ Դա հավետ կանացիության հնագույն գաղափարի մարմնացումն է։ Ինչպես ենթադրում է հետազոտողների մեծ մասը, Վեներաների պատկերախանդակների անսովոր հատկանիշներն ըմբռնելի են դառնում, երբ ընդունում ենք, որ դրանք մայր աստվածության պաշտամունքային պատկերներ էին։ Հնիաբանները մեծ քանակությամբ Վեներաների պատկերներ գտել են մինչ արիական Հնդկաստանում, մինչ իսրայելական Պաղեստինում, Փյունիկիայում, Շումերում։ Աչքի է զարնում նրանց նմանությունը։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ մոր պաշտամունքը համաշխարային երևույթ էր։ Դա հաստատում է նաև աշխարհի ժողովուրդների կենցաղն ու մշակույթը ուսումնասիրող գիտությունը, ազգաբանությունը։ Այն ժողովուրդների մոտ, որոնք պահպանել են հեռավոր նոր քարեդարյան ժամանակաշրջանի վերապրուկներ, ամենուրեք հանդիպում է մոր պաշտամունքը։ Պոլինեզիայի ժողովուրդներն այն կոչում են Պեպա, մայր հող, երկնային հոր կինը։ Մեկ այլ ժողովրդի մոտ այն ընկալվում է որպես տիեզերքի տիրուհի և միաժամանակ գազանների և մարդկանց մայր։ Հնդկաստանում աստվածուհի մայրը հայտնի է Շակտի և Պրակրիտի անվանումներով։ Մի հին հնդկական բնագրում նա ուղղակի կապված է ծննդի և աճի հետ։ Իսկ հնագույն հնդկական քաղաքակրթության կենտրոնի դրոշմի վրա կարելի է նշմարել կնոջ պատկեր, որի ծոցից բույս է բարձրանում։ Առաջավոր Ասիայում և Աֆրիկայում մեծ աստվածուհի մայրը պաշտվում էր դպրության սկզբնական ժամանակաշրջանի գրեթե բոլոր մշակութային ժողովուրդների կողմից։ Նա, որ ծնում է հողի պտուղները, եգիպտական Իսիսն է, փրուգիական Կիբելեն, Հելլադայում նրանմանակը Դեմետրան, կարթագենյան Թանիտը, փյունիկյան Աստարտեն, հայկական Նանեն, ամբողջ աշխարհը կերակրելու պատրաստ 10 ստինքներով պատկերված Արտեմիսը, և դրանք լոգ հին աշխարհի մոր պատկերներն են։ Մայր աստվածուհին կառավարում է բնության բոլոր պրոցեսները, նա է ստիպում հողում թաղված սերմերին կենդանություն ստանալ, նա է մարդկանց և կենդանիների մեջ սերներ շնչում, գարնանային սիրահայտության օրերին նրա համար են երգում թռչունները, նրա հրամանով են փտտում ծաղիկները և հասունանում պտուղները։ Նրա ուրախությունը բոլոր ապրողների ուրախությունն է, նրա աչքերը մեզ են նայում երկնքի կապույտից, նրա ձեռքը քնքշորեն շոյում է ծառերի սաղարթը, գարնանային քամու թեթև շնչով նա սլանում է աշխարհի վրայով։ Հյուսիսային Ամերիկայի նվաճման ժամանակաշրջանի պատմությունն ասում է, որ գեներալ Հարիսոնն իր մոտ է կանչում Շաունի ցեղի առաջնորդ Թեքումսեին, որպեսզի նրա հետ որոշ հարցեր քննարկի։ Երբ հնդկացին մտնում է, գեներալը դիմում է նրան հետևյալ խոսքով. «Թեքումսե, մոտ արի և նստիր քո հոր կողքին»։ «Դու իմ հայրն ես»՝ խիստ զարմանում է առաջնորդը։ «Ոչ, դու իմ հայրը չես»։ Նա ձեռքն ուղում է երկինք և ասում. «Ահա այս արևն է իմ հայրը և հողն իմ մայրն է, ես կմնամ նրա կրծքին»։ Սա ասելով նա նստում է գետնին։ Հետաքրքիր հավատալիք կա որոշ հարավ-ամերիկյան հնդկացիների մոտ։ Երկրաշարժի ժամանակ նրանք սովորաբար ասում են, որ դա մայր հողն է պարում և հրամայում է մարդկանց վարվել այնպես, ինչպես ինքը։ Եվ ահա առաջին ստորգետնյա հարվածների հետ հնդկացիները տագնապահար լինելու փոխարեն սկսում են պարել և ուրախանալ։ Հին ժողովուրդների այս հավատը միթե կարելի է համարել որպես նրանց տգիտության և մոլորության պտուղ։ Չի վկայում սա այն մասին, որ ոգեշնչված բնությունն առավել մոտ էր և հասկանալի հին մարդկանց իրենց հզորներ ըմբռնողությամբ, քան ժամանակակից մարդուն։ Թերևս ավելի ուշ ժամանակների կրոններում և փիլիսոփայության մեջ աշխարհի ոգեշնչության գաղափարը չի վերացել։ Այն շարունակում էր ապրել և հույների աշխարհայացքում և նոր Եվրոպայի առեղծվածային փիլիսոփայության մեջ։ Հիմա պարզ է դառնում այն փաստը, որ խոր անցյալում որոշ ժողովուրդների մոտ կրոնական ծառայությունների կատարման պարտականությունները պատկանում էին առավելապես կանանց։ Այսպես, որոշ հնդկացիների մոտ ավանդազրույց կա այն մասին, որ պտղաբերության ծեսերը հաստատվել են կանանց կողմից։ Մեկ այլ ավանդության համաձայն, առաջին կինը, հողագործության հիմնադիրը, մեռնելիս պատվիրում է իր մարմինը քարշ տալ հողի վրայով և այն մասերում, որտեղ նա դիպչում էր գետնին, առատ բերք էր աճում։ Առավելապես պարզամիտ մշակույթներում են տեղ գտել շամանուհիներն ու քրմուհիները։ Այնտեղ, որտեղ այդ երևույթն անհետացել է, կարելի է գտնել նրա արձագանքները։ Այսպես, չուկչիների և հյուսիսային այլ ազգերի մոտ շաման տղամարդը կանացից գեստ է հագնում։ Կրետե կղզու խորհրդավոր որմնանկարները վկայում են այն մասին, որ ամենասրբազան պահերին տղամարդը պետք է զգեստավորվեր կանացի հանդերձանքով, և ով, եթե ոչ կինը, համաշխարհային մոր կենդանի մարմնացումը պետք է իր ձեռքերում պահի պաշտամունքի խորհուրդները։ Արդյոք նա իր մարմնում չի կրում ծննդյան գաղտնիքը։ Հին հռոմեացիների հետ պատերազմող գալերի, հին գերմանացիների և շատ ուրիշ ազգերի կրոններում գերիշխող դիրքերում էին կանայք։ Պտղաբերության պաշտամունքը, որ անկած էր Դիոնիսոսի հին հունական կրոնի ակունքներում, նույնպես ղեկավարվում էր քրբուհիների կողմից։ Բազմաթիվ ժողովրդական հավատալիքները կախարդուհիների, վհուկների, գուշակուհիների մասին սոսկ արձագանքն են այն հին ժամանակների, երբ սրբազան ծեսերն ու մոգությունը կանանց ձեռքերում էին։ Բնական է, որ կանանց նման կարևոր պաշտամունքային նշանակության պայմաններում նրանք հաճախ դառնում էին ցեղերի ղեկավարներ և առաջնորդներ։ Մայր Աստվածուհին համընդհանուր նախամայրն է։ Նրա ծոցից են ելել բուսականությունը, կենդանիները, մարդիկ։ Այդ պատճառով նախնադարյան մարդու մտածողության մեջ ապրում է ազգականության զգացմունքը, որը միմյանց է կապում բոլոր կենդանի էակներին։ Քարեդարի որսորդների համար վայրի ցուլն ու արջը, արծիվն ու կուղբը նույն բնության զավակներն են, ինչև իրենք։ Նույնիսկ վտանգավոր գազանները և որսորդության զբաղմունքի առարկաներն էին նրանց համար բնության զավակներ։ Այդ զգացմունքի հետքերը մենք այսօր գտնում ենք շատ պրիմիտիվ ժողովուրդների մոտ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում կրոններ և մշակույթներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց հեղինակը Կարեն Հալաչյանը։